Както ви анонсирах, наш събеседник вече е председателят на Здравната парламентарна комисия, доктор Даниела Дариткова, за да говорим по важните въпроси в сектора, които като че ли се натрупват с времето и все така очакваме отговорите им. Здравейте, доктор Дариткова.
Добър ден.
След среща вчера между Лекарския съюз и ръководството на Здравната каса стана ясно, че касата все пак възнамерява да уреже цените на клиничните пътеки и всъщност да прибегне до прехвърляне на дейности от болнична в извънболнична помощ. Всичко това, за да се намалят плащанията към болниците и да се вмести в бюджета си, в който се очертава сериозен дефицит от поне 200 милиона лева, се говори, а може и повече. Това не е ли допълнителен удар върху болничната помощ, която и без това сега е в юридически лабиринт на едно съдебно решение по казуса с лимитите?
Наистина проблемите в системата на здравеопазване сякаш се въртят постоянно в едни и същи теми. В тези месеци на годината, последните три години, винаги почва да се говори за дефицит бюджета на касата, за нарастващи хоспитализации, за проблеми в болничната помощ, и е абсолютно необходимо да се заложат наистина най-после такива преструктурирания на системата, че финансите от една страна да се изразходват ефективно, от друга страна да нямаме вечно това напрежение, защото то генерира категорично и напрежение сред пациентите и работещите в системата, защото не винаги може интересите на пациентите да бъдат така достатъчно добре защитени. Това тревожи парламентарната комисия по здравеопазване. Факт е, че всички тези решения, които сега ще се вземат от изпълнителната власт, няма как да бъдат контролирани от нас. Ние, разбира се, очакваме с интерес отчета за бюджета на касата и за миналата година, както се надяваме да бъдем запознати тази година и с отчета за първите месеци на годината и тенденцията за изпълнението на бюджета, защото миналата година тези данни бяха скрити от нас. Сега тази година наистина се заложи още в приемането на бюджета идеята от средата на годината голяма част от клиничните пътеки да могат да се изпълняват в извънболничната помощ, защото това са били винаги препоръките към нашата болнична система, че тя е неефективна, че дейности, които могат да се изпълняват в извънболничната помощ и да отнемат по-малко времеви, финансов и кадрови ресурс, все пак при нас се изпълняват в болниците. Това е свързано и с общата тенденция на разрастване на болничната система с нови лечебни заведения, които заради различното устойностяване на клиничните пътеки са в от доходоносния спектър на клиничните пътеки. За съжаление, това прехвърляне на дейности не можа да се случи. Аз предполагам, че се чака и приемането на закона за здравното осигуряване. Надявам се тази седмица той вече да бъде и да мине през пленарна зала, защото там даваме възможност на министърът на здравеопазването и на неговият екип да покаже наистина това, което е замислил като реформа, защото ще се даде възможността той да определя основният пакет и този основен пакет да бъде пренаписан, да бъде различен от сегашния, да бъде дефиниран така, че от една страна да покрие социално значимите заболявания и потребностите на пациентите, от друга страна да бъде съобразен с финансовия ресурс, който се събира всяка година от 8% здравна вноска, която имаме. Всичко това са процеси обаче, които текат в различни посоки. Факт е, че касата среща затруднения в момента и смятам наистина, че един добър анализ трябва да намери решение на положението, защото в никакъв случай не трябва да поставяме на колене, особено работещите болници, които поемат тежка патология и от които се определя и така структурата на нашето здравеопазване.
С тревога говорите, споменахте за част от причините. Те наистина са комплексни, да говорим за 200 милиона, а може би и повече очертаващ се дефицит, но за да се ориентират и слушателите ни, а и вашата позиция, така поглед все пак на специалист, който знае и отвъд завесата какво става в кухнята на сектор здравеопазване, в хубавия смисъл на думата, в касата ли е проблема, в болниците ли, в обема дейности ли, който е нараснал, защото хората не могат да се ориентират как така изведнъж се оказва този дефицит такъв, та може и по-голям.
Проблемът е комплексен. Аз наистина съчувствам на хората, защото аз наистина съм и в законодателният орган, но ето в момента ме намирате в моята практика, приключвам работата си.
Благодаря за което, да.
Приключвам към София.
Извиняваме се на пациентите.
Искам да ви кажа, че хората, моята колега, който работи с мен, вече е поел пациентите, така че няма да ги оставя в недостатъчно заради радиопредаване. Проблемът е, че на хората се вкарват в тази система, те търсят решение на своите проблеми. Правилата на системата, които се определят и от касата, от Министерството и от нас, политиците, са такива, че във времето някои, за съжаление, се възползват от тези правила. И аз си мисля, че наистина контрола на касата може да бъде по-ефективен. Факт е, че трябва да се въведе електронно здравеопазване. Факт е, че това, което се въведе с личните карти, изобщо не спря хоспитализациите. Трябва да си кажем истината, въпреки че и там се инвестираха средства. Факт е, че трябва по-ефективно да се разпишат тези прословути клинични пътеки или въобще да се премина към друг начин на устойностяване на болничната помощ, защото това в момента е неефективно и кара лекарите и да се замислят по-скоро в коя клинична пътека да вкарат пациента, а не как комплексно да му окажат услуга. Всичко това трябва да намери своевременно така решение, защото натрупвайки се във времето, процесите стават още по-трудно управляеми. Наистина на хората им е много трудно да се ориентират в системата и това категорично трябва да наведе на мисълта всички, които се занимават в момента с преструктурирането на тази система, че трябва да се върнем към медицинската целесообразност, към това, което дава наистина комплексна и диагноза, и лечение, и навигацията на пациента в системата да бъде малко по-организирана, за да може наистина не само да се превърта той през клинични пътеки, а просто да се дава здраве от тези клинични пътеки, лечение и в крайна сметка да постигнем по-добри показатели на общественото здраве, това, което е целта на всички ни, с всички действия, които предприемаме.
А може би и по-искрено и по-честно трябва да се говори за това, за което мнозина вече, дори на изкушени от проблемите пациенти, казват. Многото частни болници, без да правя обобщения, в които в действителност се харчат само скъпо платените пътеки и то със съмнително качество. Ето тук също говорим за онзи така нужен контрол, който само така констатираме, че
само
е в дефицит.
Само си го пожелаваме, да, за съжаление. Наистина, аз очаквам с интерес предложенията на управителя на Националната здравноосигурителна каса, който каза, че има дефицит в правната уредба на контрола, който каса може да управлява. Очаквам тези предложения и гарантирам, че ако те дадат по-голяма ефективност на контрольорите на касата да наблюдават не само документи, да санкционират лечебните заведения не само заради липсващи точки, запетайки и технически пропуски, а наистина да навлязат в същността на диагностиката и лечението, защото по-големият проблем, според мен, е нещо, което пък и няма как да не се да се справи само касата с него, са разширените индикации за хоспитализация, специално ако гледаме болничната помощ. И затова се приема с така интерес от гледна точка на съсловните организации, на научните дружества, възможността, ако пак наистина Закона за здравното осигуряване се приеме в зала тая седмица, да се правят съвместни проверки, защото само колеги, специалисти, лекари могат да оценят индикациите за хоспитализация, които са вкарали в някоя клинична пътека даден пациент. И така наистина ще дадем една малка възможност за по-ефективен контрол. Но пак казвам, че единични действия няма да решат нещата. Трябва наистина и добър анализ, и комплексни действия, за да може да се справим с положението, което е в момента. Все повече пари, все по-лошо здраве.
Вчера даже слушах Кирил Ананиев, който говореше за близо 18-19% намаляване на цените на клиничните пътеки. Даже не с 13%, както се говореше преди дни. Знаем и от Лекарския съюз сте чули, те бяха категорични, че ако се намалят цените на пътеките, това в крайна сметка ще се отрази на качеството. Болниците ще го компенсират с увеличен обем на работа. И в крайна сметка това ще се отрази и на пациентите, а пък на фона на катастрофалния анализ на Световната банка за родното здравеопазване, мисля, че само не знам дали нещо можем да добавим. Здравето на българите се влошава, достъпът до качествено лечение е все по-ограничен, цената му е прекалено висока и това, за което казахте вие, оглавяваме класациите по брой болници и хоспитализации.
Аз наистина смятам, че финансовата преценка е обективна на финансистите. Само, че ние тук пак трябва да изведеме здравните съображения. От друга страна, аз направих един анализ за това как са си увеличили бюджетите някои лечебни заведения през 2014 спрямо 2013. От този анализ излиза, че има лечебни заведения, които бюджета са го увеличили с 300%, има даже лечебни заведения и повече през 2014 спрямо 2013. В този смисъл Каста трябваше да направи, според мен, контрола, тя не го е направила още за това, какви са били причините за такова увеличение, защото масово болниците, които са областни, нямат ръст за миналата година повече от 4-5%, максимум 8%. В този смисъл, когато тази година бюджетите им се урязаха с 5%, болницата, която с 300% си увеличила бюджета, няма да го усети изобщо. Но ние поставяме затруднено положение именно областните, големите болници комплексно, които обслужват пациентите и които имат голям процент спешност. И това, според мен, в момента е така относително несправедливото. Че трябва наистина да се прецизира по някакъв начин хоспитализационният поток, пак повтарям, че категорично може да се случи само с въвеждането на информационно-комуникационна система, адекватна, която да наблюдава пациента в системата и да дава своевременна информация за това къде, какво в момента му се прави, какви са последващите етапи на лечение. В същото време ефективен контрол от страна на касата и от друга страна самоконтрол в рамките на възможностите на съсловната организация.
Така, чертаете част от нужните стъпки на една обща картина, която трябва да се случва. Стана ли ви обаче ясно миналата седмица, когато поканихте на заседанието на групата на ГЕРБ здравния министър, какво планира Петър Москов, какво точно ще се постигне с прословутото сливане на болници и приобщаване на онкодиспансери, психодиспансери към общински лечебни заведения? Едно намерение, което знаете, нагнети напрежение в немалко населени места.
Аз смятам, че беше недостатъчно добре обяснена идеята и се избърза с администрирането на решението да се оказва комплексна услуга на пациентите. И това си мнение съм го изказала пред министър Москов. Аз смятам, че първо трябваше да се подходи от гледна точка на пакета, който е факт вече като решение на здравна комисия и който ще се приеме, надявам се, от Народното събрание, от партиите, които са в коалиция в това управление. Защото давайки възможност министъра да пренапише основният пакет, той може да заложи своята идея за комплексно лечение. Даже той се ангажира пред нас да въведе по-различен подход в клиничните пътеки, така наречения кейс-микс подход, който да даде възможност наистина комплексно пациента да бъде лекуван, а не принявайки от една клинична пътека, той после да мине на горния етаж на болницата, за да му се излекува другото страдание. Всичко това, ако се беше извело на преден план, болниците сами щяха да намерят начина функционално да решат проблема, как, имайки определен набор от отделения, те могат да осигурят комплексна услуга на пациента и да се пристъпи към някакво функционално обединение. Смятам, че това, ако продължи да се обяснява, самите лечебни заведения ще приемат идеята, защото, пак повтарям, много е трудно на българският пациент да се ориентира в дебрите на българското здравеопазване. Във времето на реформата за 15 години ние разкъсахме връзките между първичната помощ, специализираната, болничната помощ и въпреки формално добре представената такава помощ, ние имаме затруднения в намирането на бързия път на пациента до мястото, където ще му се окаже най-добре специализирано лечение.
Деликатна сте в изказа си и така е редно по принципите на нормално коалиционно управление, съобразяване с политиките вътре в рамките на тази сложна управленска формула. И все пак, достатъчно убедително ли беше вие, групата, хайде, вие сте специалист човек и по-лесно, как да кажа, може да приемете един или друг аргумент, но разбрахте ли мотивите, ефекта от сливането, примерно и на тези 9 столични болници, което се така спряга в района на бившата медицинска академия? Това е също пример, но като че ли и той остана не до там обяснен с противоречиви аргументи, че щяло да се спести от администрацията, пък после стана ясно, че може би нямало да се спести точно от тези разходи.
Аз имам разбирането колко трудно е да се променя системата на здравеопазване от почти 5 годишният ми опит в законодателната власт. И за това смятам, че трябва да се даде още малко време на министър Москов и неговият екип да разгърне своя реформаторски потенциал. И за това смятам, че не бива да се правят все още крайни оценки, защото намеренията категорично са добри. Ние наистина имаме голям брой лечебни заведения, но пак ще се върна на по-добрата форма, по която може да се преценят потребностите на хората. Има критерии за определяне на тези потребности, които са и национални, и международни. Те могат да се използват при задаването на показателите на националната здравна карта. Ако една такава карта се приеме и тя се обвърже с присъствието на болници в нея, които сключват задължително договор с касата, и излишествата трябва по някакъв начин да бъдат оставени само на пазара, това можеше да бъде също по-добре прието. Според мен наистина трябва да се насочат усилията по-скоро към нормативното регламентиране на промените, а после да се върви към взимането на решения, които на един етап може да се окажат и недостатъчно ефективни. Говоря основно за сливането на 9-те болници, защото механизмът, който на този етап е избран, с гражданско дружество, лично за мене, а и за колегите юристи в групата на ГЕРБ, беше недостатъчно добре мотивиран и не дава тази достатъчна възможност да се реализират намеренията, които първоначално бяха заявени за икономия на административен ресурс. Защото това, имайки предвид, че тези лечебни заведения са 100% държавна собственост, можеше да се случи и без създаването на нова структура, която на този етап, според мен, ще...
Задава се въпрос какво ще работи, да. Точно как ще сработи тази система и разходите му няма ли да са даже и повече, с извинения за поддържането?
Имаме обещание от министър Москов, че след 2 месеца функциониране на това дружество, той ще изнесе отчет в Комисията по здравеопазване и ще направим преценка, ще направи преценка пред нас, защото, разбира се, той е принципал и абсолютно в правото си да взема решения за лечебните заведения, които са държавна собственост, съобразно своите намерения за реформа.
Казвате, нужно е, разбира се, да не се прибързва с оценката, да дадем още време на министъра. Обаче, от една страна, има нужда от действия в сектора. Вижда се, че системата крещи за някои промени. От друга обаче, ако нещо се случва в грешна посока, не би било като че ли редно да се чакат щетите в сектора да нараснат. И без това са достатъчно. Тънък е баланса. Не знам доколко тук може да се преценя ефективност на едно или друго бъдещо действие, но все пак, така или иначе, имаме вече работещи и неработещи, и не до там добре работещи практики в сектора.
Категорично е много трудно да се намери баланса, но пък аз смятам, че диалогът е много полезен в това отношение и това е нещото, което ние категорично сме изисквали. Смятам, че коалиционният характер на управлението пък дава пълна възможност да се чуят становища на парламентарни групи, които са с относително различни представи и програми за здравеопазване, само че крайните цели на всички се оказа, че са еднакви, това, което искаме да постигнем като показатели на здравето на нацията. Затова аз смятам, че чрез диалог и консенсус и в рамките на управляващото мнозинство, а и с повече чува към това, което изтъква и опозицията, може да се намери баланса и да се намерят добрите и дългосрочни решения, защото аз смятам, че това вече се желая от всички.
Увери ви министъра, че ще има корекции в законопроекта в частта, която касае сливането на болниците, и ще има индивидуален подход, или... Греша.
Да, точно така беше обещанието, че ще се дадат възможности лечебните заведения да и техните собственици, разбира се, защото те са 100% общинска собственост, съответните общински съвети да преценят кое за даденият регион е най-подходящото решение за съответното лечебно заведение. Ще очакваме законопроектът следващия за промяна на закона за лечебните заведения в окончателният му вариант от Министерски съвет.
Очевидно, как да кажете, първо ще търсим продължение на всичко това в неговия законодателен вид и ще имаме повод за разговор, но понеже споменахте думичката диалог, не само в рамките на коалицията, а и нужния диалог и в сектора, в съсловието, ще ви попитам така, споделяте ли това, което така излезе от устата на здравния министър? Някои го разчетоха като ултиматум, други като предупреждение, че който не не е съгласен с реформата, той просто ще бъде сменен, визирайки под най-вече ръководителите на държавните структури в здравеопазването. Защото у всички отстрани наблюдаващи това остави впечатлението за всяване на страх. И да ви кажа честно, не им се говори много на шефовете на болници по тази тема.
Аз мисля, че това беше по-скоро емоционално изказване. Рационалното решение, което трябва да изтъкна в случая, е създаването към Министерски съвет на едно партньорство за здраве, което е така една структура с представителство на всички ангажирани в сектор здравеопазване, където имаме обещанието на министъра, че ще се обсъждат всички предстоящи законодателни решения. Така че смятам, че наистина няма защо да имат притеснения хората, които имат критично отношение към някои от промените. Трябва да се чуят всички мнения и да се намери най-доброто решение.
Тоест ГЕРБ може да бъде един вид гарант за част от хората в системата, които в момента се чувстват притеснени да говорят.
Аз бих казала, че парламентарната комисия по здравеопазване може да бъде такъв гарант, защото аз до сега съм дала възможност всеки да изкаже своето становище. Ще изтъкна, че даже доктор Дечо Дечев беше изслушан на комисията при нас. Така. И смятам, че никой не трябва да има притеснение и трябва да бъде сигурен, че може да се обърне към нас, защото парламентът е мястото, където би следвало да бъдат представени интересите на всички български граждани. Аз ще държа на това.
Много ви благодаря. Разчитаме и ние на това, защото и като медии така усещаме едни подобни тежнения, страхове или поне напрежения, когато те са малко по-видими, не само в това съсловие, в всяко друго. Благодаря на доктор Даниела Дариткова. Ще следим онова, което в рамките на коалицията се взима като решение в здравеопазването.
Българско национално Дарик радио.